ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงด้านปัญญาบารมีแต่ความจริงปัญญาบารมีนี่เป็นบารมีครอบจักรวาลมีปัญญาสักอย่างเดียวอะไรๆก็มีหมดแต่ว่าวันนี้จะคุยถึงปัญญาบารมีถ้ามีแล้วอะไรมันจะดีขึ้นมาบ้างถ้าเรามีปัญญาปัญญาก็ทบทวนบารมีทั้ง10คือ1ถ้ามีปัญญาแล้วการให้ทานทานบารมีก็เต็มเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาก็ไปช่วยทานบารมีจะมีความเข้าใจว่าคนที่ไม่ให้ทานเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแต่ว่าถ้าการให้ทานเกินพอเหมาะพอดีไปก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเหมือนกันนี่ปัญญาจะสอนเราอย่างนี้นี่ว่ามีปัญญาและทานบารมีมีได้ยังไงก็จะทราบว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นปัจจัยสร้างความรักถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากมีคนรักน้อยแล้วก็มีความสุขน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขโลกีวิสัยก็ยังช่วยจะกำลังใจและผ่องใสได้ในบางโอกาส คือความคับแค้นใจก็มีน้อยการให้ทานไม่ได้ทำลายโรคภัยไข้เจ็บการให้ทานไม่ได้ทำลายความแก่การให้ทานไม่ได้ป้องกันความตายก็จริงแหละแต่ทว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไปไหนก็พบแต่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความสดชื่นให้เกิดกับใจมีความสบายใจมากมากกว่ามากที่มีทุกข์ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ทานคนที่ไร้ความเมตตาไร้ความกรุณาคือความรักความสงสารไร้ความสันโดษที่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นย่อมเป็นที่รักของคนทั้งปวงเขาก็จะมีศัตรูในระหว่างคนทั้งชาติความสุขก็จะไม่มีนี่ปัญญาบารมีอย่างน้อยในเรื่องการให้ทานเห็นผลอย่างนี้และก็ปัญญาจะเห็นต่อไปว่าถ้าเราทำลายความโลภในการให้ทานเสียได้ เราจะพบกับความสุขใหญ่อันดับต่อไปนั่นก็คือพระนิพพานเมื่อคนที่จะไปนิพพานเนี่ยเขาต้องทำลายความโลภความโลภไม่มีในจิตเป็นความสะอาดจุดหนึ่งและต่อมาคนที่มีปัญญาก็มีศีลได้คนที่จะมีศีลต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วเขาจะคิดว่าการฆ่าสัตว์ชีวิตหรือฆ่าคนที่มีทรัพย์นำเอาทรัพย์มาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาสัตว์มากินบ้างเอาสัตว์มาขายเพื่อทรัพย์บ้างเป็นของดีแต่ว่าคนที่มีปัญญาไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าเรากับเขารักโศกเกลียดทุกข์เหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาก็เห็นก็เลงร้ายกันสร้างเมตตาปราณีให้เกิดขึ้นสร้างความรักให้เกิดขึ้นสร้างความสงสารให้เกิดขึ้นกำลังใจของคนที่รักษาศีลข้อนี้ก็มีความสุขมีความสุขเพราะไม่มีศัตรูถึงแม้ถ้าจะตายจากความเป็นคนก็มีความสุขต่อไปและต่อไปคนที่รักษาศีลในข้อที่2การไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นมีสันโดษเฉพาะยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบธรรมแล้ว2ข้อนี้ก็เป็นปัจจัยสร้างความรักเหมือนกันเราไม่ยื้อแย่งคู่รักของคนอื่นก็เกิดสร้างความรักถ้าไปยื้อแย่งเขาก็สร้างศัตรูนี่ปัญญาเห็นวาจาที่พูดกันเหมือนกันการพูดปดไม่ดีการพูดคำหยาบไปเครื่องสะเทือนใจของคนทั้งหลายไม่ดีการนินทาชาวบ้านส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกร้าวกันไม่ดีการพูดวาจาเหลวไหลไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะคนรับฟังเขาไม่ชอบเมื่อคนรับฟังเขาไม่ชอบเรามีคนไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์เมื่อสู้การพูดจริงตรงไปตรงมาจะเลือกเวลาพูดให้เหมาะสมก็พูดวาจาไพเราะอ่อนหวานไปที่น่ารัก ถ้าพูดวาจาสร้างสรรค์ประโยชน์นั่นคือว่าให้คนเค้าดีๆกันไม่แตกเล้ากันประสานสามัคคีวาจาใดที่ไร้ประโยชน์เหลวไหลเรายังไม่พูดวาจานั้นถ้ารักษากำลังใจได้ทั้ง 4 ประการจะเป็นที่รักของคนทั้งหมดไม่ว่าใครเค้าก็รักเราและต่อมาสิ่งข้อสุดท้ายการดื่มสุรามีไร คนมีปัญญาก็ทราบว่ามันมีแต่โทษไม่มีคุณโทษอันดับแรกก็คือเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินโทษอันดับที่สองก็คือเสียเวลาการงานโทษอันดับที่สามทำลายประสาทให้ย่อยยับโทษที่สี่คนเราเป็นคนดีๆถ้ากลายเป็นคนบ้าคนเมาสุรานี่ก็คือคนบ้าจริงๆ
เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เคยอายเคยไม่เคยเว้นเมาแล้วทำได้ทุกอย่างมันก็มีแต่ความทุกข์คือสร้างความทุกข์ให้กับตัวทุกวันจ่ายเงินสูญไปวันละบาทปี 365 บาทถ้าจ่ายเงินไปค่าสุราไปวันละ 10 บาทปีก็ 3,000 เศษจ่ายเงินค่าสุราไปวันละ 100 ก็ตายเพราะว่าสิ้นเงินไปปี 30,000 บาทเศษ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาด้วยการหยาดเหงื่อแรงงานมีความลำบากยากแค้นมันไม่ทำอย่างนั้นคนมีปัญญาเขาไม่ทำงั้นคนที่เรียกว่าปัญญาชนเนี่ยเขาไม่ละเมิดศีลทั้ง 5 ประการถ้าการเราไม่ละเมิดศีลทั้ง 5 ประการพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโดยเฉพาะคฤหัสถ์นะถ้าพระเนนต้องศีลของตัวเอง ท่านบอกว่าคนที่ทรงศีลส่วนปกติทรงศีลบริสุทธิ์ปกติอานิสงส์คือศีลเลนะสุขติงยันติคนที่มีศีลครบถ้วนจริงๆมีเป็นมนุษย์อยู่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะเป็นที่รักของคนทั่วไปอันตรายน้อยถ้าตายไปแล้วท่านก็บอกว่ามีความสุขตายไปแล้วจะมีความสุขขนาดไหนพวกท่าน ได้จุตูปปาติญาณดูคนที่ก็ทำความดีแล้วก็ไปเสวยสุขขนาดไหน ใช้จุตูปปาติญาณเข้าไปดูเราจะรู้ชัดอันนี้คนทำชั่วมีความทุกข์ก็ทราบอยู่แล้วพวกท่านปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่าสีเลนะโพกสัมมาทาในชาติปัจจุบันนี้เรามีศีล แต่เฉพาะศีล 5ถ้าเราไม่เป็นศัตรูกับใครก็ไม่ต้องสร้างอาวุธไม่ต้องสร้างบ้านมีความสำคัญแน่นหนาไม่เกรงอันตรายจิตเป็นสุขถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครเราก็ไม่มีศัตรูเราก็เป็นสุขเราไม่คิดจะยื้อแย่งคนรักคนอื่นก็ไม่มีใครเกลียดจิตเราก็เป็นสุขเราพูดแต่ความจริงพูดแต่วาจาไพเราะ
พูดแนะนำให้เขามีความสามัคคีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์คนก็รักเราก็มีความสุขเราไม่ดื่มสุรามีไรไม่สิ้นทรัพย์หรือสติไม่ฟั่นเฟือนเราไม่เป็นคนบ้าเราก็มีความสุขอันนี้ความสุขในปัจจุบันในสัมปรายภพนั้นท่านบอกว่าจะไปสวรรค์บ้างจะไปพรหมบ้างจะไปนิพพานบ้างก็ตามกับเราเองทุกคนท่านตามกันได้แล้ว ก็รวมความว่าคนที่มีปัญญาถ้ามีปัญญาจริงๆสิ่งก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเห็นไหมปัญญาบารมีถ้ามีเข้าบารมีสิบมันครบนะนี่ความจริงบารมีสำคัญจริงๆมีสายสี่บารมีคือทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีนอกนั้นเป็นบารมีช่วยสนับสนุน
อันนี้มาเราก็มาว่ากันต่อไป
ว่าปัญญาถ้ามีขึ้นอย่างนี้แล้วเนกขัมมะบารมีจะมีไหม เนกขัมมะนี่ก็แปลว่าการถือบวชคนใดที่มีศีลเป็นปกติคนใดที่มีจิตเมตตาปราณีเป็นปกติชอบให้ทาน คนประเภทนี้เขาถือว่าเป็นนักบวชแล้วถ้ายังไม่บวชโกนหัวห่มผ้ากาสาวพัด
ก็ถือว่าบวชใจแต่ความจริงบวชใจนี่มีความสำคัญมากถ้าบวชแต่กายพระที่บวชแต่กายจะลงนรกนับไม่ถ้วนท่านทั้งหลายเมื่อครูก็ฝึกตอนที่ฝึกท่องเที่ยวไปในภพต่างๆเขาพาท่านไปนรกท่านก็พบแล้วใช่ไหมว่าพวกที่ห่มผ้ากาสาวพัดที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยมีอำนาจวาสนาบารมีดีไม่ดีก็เป็นคนปกครองพระแต่ก็ความชั่วเข้ามาปกครองพระใช้อำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่คมขีคมเหงทำลายศีลธรรมทำให้พระต่างๆมีความทุกข์หลอกลวงบรรดาท่านพุทธบริษัทเรียรายมาบอกบุญมาว่าจะทำอย่างนั้นบ้างจะทำอย่างนี้บ้างก็ไม่ทำในความจริงนี้พระนี่ไม่หนักบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนเขาเมตตาปราณีอยู่แล้วเธอขออย่างเดียวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระปฏิบแก้วกินก็สบายนอนก็สบายอยู่แล้วแต่ถึงยังก็ยังงั้นก็ดีท่านยังหลายเมื่อไปในรกพบแล้วใช่ไหมว่านักข่มผ้ากาสาวพัดทั้งหลายที่ไม่เคารพต่อพระธรรมวินัยก็มีพระท่านหนึ่งไปพบพระที่รู้จักกันบอกว่ามีอายุถึง70ปีเมื่อเร็วๆนี้เองก่อนหน้าที่บันทึกนี้ที่จะคุยกันนี่ไม่กี่วันแต่ปรากฏว่าตายแล้วไปพบในอเวจีมหานรกท่านเอาตัวขึ้นมาถามกันจริงๆบอกว่าละเมิดพระธรรมวินัยเอาของเข้าบ้านส่งเงินเข้าบ้านของวัดที่มีอยู่บางองค์ก็ตัดไม้วัดขายเอาเงินมาใช้บางท่านก็เป็นพระสังฆาธิการไม่ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยพระสังฆาธิการต่ำกว่าถูกฟ้องร้องเป็นความผิดจริงแต่ก็เป็นพรรคพวกนี้เขาเอาเงินไปให้ก็รับเงินรับทองก็บอกว่านี่เขาไม่ผิดเขาเป็นคนถูกอย่างกับวันที่กำลังจะคุยกันนี่มาตอนกลางวันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่30มกราคม2527เมื่อตอนกลางวันนี้ผมพบญาติโยมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมากันหลายคนพระมาหลายรูปมาเล่าถึงปฏิปทาของพระสังฆาธิการองค์หนึ่งว่าเขาจะทำอะไรก็ขวางทุกอย่างอยากเจริญกรรมฐานก็เปิดขยายเสียงกรบส่งเสียงกรบแกล้งต่อมาก็จับไก่มาเชือดนกแกงกินจริยาเลวสามใครก็ทำใครก็ถวายทรัพย์สมบัติก็มาเพื่อจะทำโน่นทำนี่ปรากฏว่ากฐินพระป่าได้เป็นหมื่นเป็นแสนสมบัติทั้งหมดนี้ไม่ตกถึงพระด้วยกันเลยเฉยหายไปหมดปรากฏว่าเข้าบ้านบ้างไปให้เจ้าคณะตำบลบ้างให้เจ้าคณะอำเภอบ้างให้เจ้าคณะจังหวัดบ้างนี่เรื่องมันนานมาแล้วนะแต่พอชาวบ้านไปร้องเรียนกับเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเขาหยวนกันหมดนี่เรื่องมันนานแล้วนะไม่ใช่วันสองวันนี่นะท่านเล่าเรื่องมันนานมาแล้วคงจะไม่ใช่ปัจจุบันเป็นเรื่องการผ่านวัยที่ผ่านมาแล้วเจอทั้งต้องร้องเรียนเป็นทั้งผู้จัดผู้ว่าเจ้าหน้าตรวจการภาคปรากฏว่าภาคท่านอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ทราบได้ก็รองภาครองภาคท่านจัดการนั้นท่าไม่ดีแน่สามระดับตำบลอำเภอจังหวัดเขาว่าดีหมดแล้วเนี่ยภาคพิจารณาภาคพิจารณาความจริงให้ย้ายไปจากวันนั้นเขาร้องเรียนให้ย้ายแต่ความจริงโทษอย่างนี้ไม่น่าย้ายย้ายไปที่อื่นก็ไปสร้างความเสื่อมเสียที่อื่นอีกก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพอย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ใช้ปฏิปทาเดิมไปสร้างความเดือดร้อนอีกอันนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสมณีท่านผู้นั้นท่านบอกว่าเวลาท่านเจริญกรรมฐานท่านทบทวนไปดูบุคคลที่กล่าวแล้วทั้งหมดที่ตายไปแล้วอันนานมาแล้วนี่ไม่ทราบว่าสมัยไหนท่านบอกว่าไปนอนสบายอยู่ในเอเวจีมหานรกทั้งหมดเลยหมดครบประสังขาริการขั้นเจ้าวาดก็ดีเจ้าหน้าตำบลก็ดีเจ้าหน้าอำเภอก็ดีเจ้าหน้าจังหวัดก็ดีท่านบอกว่าไปเจอที่นั่นไปเจอเขาแล้วเรียกตัวขึ้นมาถาม รับความจริงหมดได้ความจริงที่ปรากฏว่าท่านผู้นี้ยังไม่รู้ยังมีเยอะรวมความว่าท่านทำทุกอย่างอย่างคารวะเงินทองก็ใช้ปลนเปลือยในด้านกามราคะบ้างหวังความร่ำรวยบ้างเอาไปให้กับผู้บังคับบัญชาบ้างก็เลยชวนผู้บังคับบัญชาไปอยู่ในนรกกันเป็นแถวนี่เรื่องมันอาจจะผ่านมาเกินร้อยปีนะจะเป็นนิกเรียนบอกเรื่องเร็วๆนี่เป็นชนิดคนที่ไม่มีปัญญาไร้ปัญญาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่คำว่าเนกขัมมะบารมีนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องห่มผ้ากาสาวพัสหมายเพื่อการบวชทางใจคนที่มีศีลห้าบริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นเนกขัมมะบารมีเพราะถ้าอดใจในด้านความชั่วด้านที่ห้าอย่างคนที่มีทานบารมีก็ถือว่าเนกขัมมะบารมีถ้ามีจิตเมตตาปราณีผลักมัจฉริยะความตนีผลักความโลภออกจากจิตนี่ในคำบารมีนี่ต้องว่ากันเป็นชั้นๆหากว่าคนที่มีปัญญาบารมีด้วยแล้วจะเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นสูงขึ้นไปเชื่อหรือว่าเนกขัมมะบารมีนี่ไม่ใช่หมายความต้องบวชเสมอไปญาติโยมทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยเวลานี้ใจของท่านไม่ติดอยู่ในความโลภไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากให้นี่เป็นเนกขัมมะบารมีอันดับหนึ่งแล้วก็บริการในสองศีลระงับปัญจเวรห้าบริการความชั่วห้าอย่างเราไม่ทำระงับใจไว้ก็ถือว่าเป็นนักบวชขั้นต้นบวชใจสำคัญกับบวชตัวแล้วก็บางท่านมีถ้าอีกบริการหนึ่งที่สูงขึ้นไปที่นั่งอยู่ที่นี่จุดนี้สำคัญนะ เนกขัมมะบารมีเบื้องต้นสูงขึ้นมานิดหนึ่งท่านทั้งหลายสามารถทรงจิตให้ปลอดจากกิเลสวันหนึ่งอาจจะได้เวลาเกินกว่า10นาทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ท่านเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาทุกคนมีความเคารพในศีลทุกคนเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เวลานั้นทุกคนสามารถระงับนิวรณ์ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเฉพาะเวลาเนี่ยเวลาสัก5นาที10นาทีก็ตามพอนิวรณ์ระงับลงไปจิตใจก็เริ่มเป็นทิพย์จิตใจเริ่มเป็นทิพย์ทิพย์กุญญ์ก็เกิดสามารถรู้เห็นจากใจว่าผีเทวดามีจริงพรหมมีจริงกำลังใจสูงก็ไปฝันนั้นพอกำลังใจเข้าถึงฌานสมาบัติท่านก็สามารถสลัดจากกายนอกเอากายในออกไปเที่ยว ไปทั้งสวรรค์ไปทั้งพรหมโลก ตัวใหญ่รู้จักสภาวะของนิพพานรู้จักนรกทุกขุมรู้จักความเป็นมาทุกอย่างเวลาที่จิตไปสู่สวรรค์สู่พรหมโลกไปรู้ภาวะนิพพานก็ดีแล้วท่องเที่ยวไปในแดนนรกไปอสุรกายก็ดีเวลานั้นจิตของท่านปราศจากนิวรณ์นิวรณ์ห้ารายการไม่มีกวนใจกิเลสทุกตัวก็ไม่กวนใจท่านในเวลานั้นนะเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านปลอดจากอารมณ์ชั่วจริงๆอย่างนี้ถือว่าบรรดาภิกษุสมณเณรและญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่นั่งฟังอยู่รอบวงเวลานี้เวลานั้นท่านเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นที่มีความสำคัญคือชั้นมัธยมเลยตอนต้นๆมีทานมีศีลเนี่ยถือว่าชั้นปฐมถ้าไปท่องเที่ยวได้อย่างนี้มีทิคุยานได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเข้าถึงแก่นความดีที่พระองค์ทรงสอนต่อไปคนที่มีปัญญาก็ต้องมีเนกขัมมะบารมีสูงกว่านั้นนั่นคือจับพยายามตัดสังโยชน์ทั้ง3รายการเป็นมุมหนึ่งที่เราจะต้องไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะคือรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องตายไม่เมาในชีวิตจิตยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจทำความดีทุกอย่างตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน แล้วก็นิทาจิตใจนึกแต่อย่างนี้เป็นประจำเราก็หนีอบายภูมิได้แน่นอนที่จะหนีอบายภูมิได้อย่างนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีปัญญาถ้าเราไร้ปัญญาแล้วก็ไม่มีทางจะทำได้และคนที่มีปัญญาถ้ามีกำลังใจแก่กล้าก็ไม่ยอมยับยั้งอยู่แค่นี้เพราะการหนีแค่นี้เราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมหมดกำลังข้างบนส่วนนั้นลงมาเป็นคนใหม่ไม่เลยลงอบายภูมิแต่ก็ยังคิดว่าการมาเป็นคนนี่มันก็ทุกข์เท่าเดิมยังเป็นเด็กยังเป็นแก่ยังป่วยไข้ไม่สบายพลัดพรากจากของรักของจากของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังยังไม่อิ่มในความดีที่จะพึงปฏิบัติก็พยายามรวบรัดความดีให้มันสูงขึ้นทรงอารมณ์เดิมไม่ตามที่เราคิดไปแล้ว ทำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็มาใช้กำลังของญาณต่างๆว่าราคะความรักในระหว่างเพศมันช่วยเราให้มีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ถอยหลังเข้าไปถึงการมีคู่ครองมันสุขขึ้นมาแล้วเพิ่มทุกข์ขึ้นแล้วจะเห็นว่าเพิ่มทุกข์ขึ้นถอยหลังใช้ปุพเพนิวาสานุตติญาณที่ปัญญาบารมีต้องใช้ทุนประกอบหลายอย่างจะได้รวดเร็วใช้ปุพเพนิวาสานุตติญาณว่าทุกชาติที่เราเป็นคนร่ำรวยและหาทรัพย์ได้มากก็ตามน้อยก็ตามเรามีคู่ครองมีลูกมีหลานชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นตายจากชาตินั้นแล้วเรานำมาได้หรือเปล่าพ้นสุดไม่ได้เลยเราเกิดมานี่ผ้าชิ้นหนึ่งก็ไม่ติดตัวมานะมาร่างกายล่อนจ้อนของเก่าทิ้งหมดทีนี้ก็ทำให้จิตคลายอารมณ์ความโลภและคลายอารมณ์ความรักในระหว่างเพศ คลายอารมณ์ความโลภที่อยากจะตะเกียกตะกายเหนื่อยเกินไปให้น้อยลงคำว่าพอเริ่มมีแต่ไม่ใช่หยุดอยู่ไม่หากินหากินเรื่อยๆไปแต่ไม่ตึกแต่ว่าไม่ทะเยอทะยานมากนักทำจิตให้เป็นสุขกำลังมีเท่าไรพอใจเท่านั้นทำดีที่สุดผลได้เท่าไรพอใจเท่านั้นการอยากรวยยังมีแต่ไม่คดไม่โกงใครต่อมาก็มาทบทวนถึงความโกรธเราเคยโกรธมากี่ชาติความโกรธให้ความทุกข์และความสุขใช้ปุพเพนิวาสานุญาณถอยหลังลงไปเห็นว่าความโลภก็ดีความรักเกินพอดีก็ดีความโกรธก็ดีถ้าเราหลงอยู่ในมุมนี้ตายมาไหลลงนรกเมื่อนั้นเสร็จต่อมาก็พยายามบรรเทาความโกรธด้วยพรหมวิหาร4หรือกสิณ4ต่อมาก็บรรเทาความหลงคิดว่าการเกิดประเภทนี้มันไม่ดีเราต้องการพระนิพพานมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นแดนพ้นทุกข์ความสุขไม่มีจริงอารมณ์อย่างนี้ธรรมดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงเป็นอารมณ์กำจัดสังโยชน์ให้ละเอียดหรือเบาลงไปจากเดิมถ้ากำลังมีเท่านี้สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมลงมาเป็นคนในชาติเดียวไปนิพพานเลย นี่การที่มีปัญญาบารมีเนี่ยมันดีอย่างนี้ปัญญาบารมีครอบคลุมให้พ้นทุกข์แต่ว่าวันนี้มันก็พ้นไม่ได้บรรดาญาติโยมทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดซะแล้วนี่ก็ต้องลาขอลากันก่อนวันนี้พักกันชั่วคราวนะวันหน้าเวลาหน้ามีโอกาสคุยกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี